je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. SAD poručile Srbiji da treba da shvati rizike poslovanja sa Kinom. Nemačka predočila Srbiji da treba da se uskladi sa politikom Brisela ako želi u Evropsku uniju. Ruske pretnje BiH i Kraljevini Švedskoj nedopustive rečeno tokom posete šefice švedske diplomatije Sarajevo. Crna Gora ponovo traži od Srbije da izruči Svetozara Marovića. Kosovo najavljuje saradnju sa Švajcarskom oko tvrdnje Dika Martija da su srpske bezbednosne strukture planirale njegovo ubistvo. Slovo Z i ruska zastava iscrtani u Višegradu. Ukrajina proverava informacije da je Rusija upotrijebila hemijsko oružje u Mariupolju. Najmanje 28 ljudi stradalo u poplavama i klizištima koje je izazvala tropska oluja na Filipinima. U ovoj emisiji još možete čuti kako su ruski biznismeni i braća Pavel i Valeri Zadorin uspjeli da u periodu od 2015. do 2019. u Crnu Goru unesu najmanje 15 miliona evra. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac.
Da se radi o projektima koji se vezuju za kupovinu, prodaju nekretnina za izgradnju objekata i to je negdje što je bila sumnja da se sumnje u pranje novca upravo vezuju, znači, za velike investicijne projekte.
O mogućem suđenju za ratne zločine u Ukrajini za naš program govori Jeffrey Nice, tužilac Haškog tribunala u postupku protiv Slobodana Miloševića.
Važno je naglasiti da je napad Rusije na Ukrajinu od početka bio nezakonit i zločinački. Da bi se to utvrdilo, nije potreban proces pred sudom za ratne zločine, do koga možda nikada neće ni doći, jer će svi potencijalni optuženi biti u Rusiji pod zaštitom njene vlasti.
Priča o suživotu u selu Viogor kod Srebrenice. Povratnik Stevo Vasić i starica Mula Halilović.
Evo imam komšiju ovde, Bošnjake, znači desna mi je ruka, kao da mi je brat, bili smo i prije rata, evo i sada.
Dobar je Tevo za nas, a dobro smo i mi za njega, kako se vratio, milo mi je kako se vratio, kaki.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre reakcije na isporuku kineskog oružja Srbiji. Nakon vesti da je u Beograd iz Kine stigla isporuka vojne opreme, iz te departmenta su za Glas Amerike saopštili da poslovanje sa kompanijama čije sedište u Kini predstavlja suverenu odluku, ali je potrebno da vlada Srbije bude svesna kratkoročnih i dugoročnih rizika i cena. Istovremeno predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je tokom susreta sa predsjednikom Severne Makedonije Stevom Penderovskim na Cetinju kazao da svako naoružavanje daje razloga za zabrinutost, a pogotovo ako je u regionu.
Riječ je o jednoj produženoj tendenciji naoružavanja Srbije oružjem koje je iz zemalja koje se sada pojavljuju kao ne samo konkurenti, nego očigledni neprijatelji Evrope i NATO-a. Dakle, to je nešto što treba registrovati, što moram da priznam mene ne iznenađuje, nego je, da kažem, još jedan dosledan potez ukupnoj politici koju Srbija vodi tokom poslednjih godina, ali vjerujem da će to pomoći da se dodatno razbistri slika regiona Zapadnog Balkana na nekim važnim političkim adresama unutar Evropske i Euroatlantske zajednice.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Istovremeno Stevo Penderovski istakao da Srbija, pošto nije članica NATO-a, ne predstavlja pretnju njegovoj zemlji.
Srbija nije članica NATO.
Srbija nije članica NATO-a i može autonomno da odlučuje kako će i odakle da se naoružava. Mi nemamo ni u našim programskim dokumentima, ni u konkretnoj politici, definiciju ili procjenu da je Srbija za nas bezbjednosna prijetnja. Znači, od zemalja koje nisu članice NATO-a, Ruska federacija pokazuje i prema regionu Zapadnog Balkana i prema Sjevernoj Makedoniji određene tendencije u tom smjeru.
Predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Penderovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O pretnjama Diku Martiju. Kosovski premijer Albin Kurti poručio je da će kosovske vlasti sarađivati sa Švajcarskom kako bi se bolje informisale oko tvrdnji bivšeg izvestioca u Savetu Evrope Dika Martija da su srpske bezbednosne strukture planirale njegovo ubistvo. Marti, bivši švajcarski senator, istraživao je navodne zločine koje su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima od januara 1998. do decembra 2000. Kurti je na konferenciji za novinare u Prištini rekao da se ne radi samo o Diku Martiju, već i o Kosovu i Albancima, beleži Miloš Teodorović.
Navodeći da je širom sveta poznat, citat, način delovanja srpske obaveštene službe u zapadnoj Evropi protiv Albanaca i protiv Hrvata, kraj citata, Kurti je zaključio.
Država i narod Kosova oduvek su znali ko je Srbija, ali nadam se da će Kvinta u Beogradu, Evropska unija uopšte, pokrenuti ovo pitanje pred tamošnjim predsjednikom i svim državnim organima. Izgleda da su oni isplanirali da nas Dik Marti okrivi.
Srpska bezbednosno-informativna agencija reagovala je u saopštenju dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, napominjući da je 11. aprila uputila pismo Federalnoj obaveštenoj službi Švajcarske, u kojem demantuje tvrdnje o uključenosti srpskih bezbednosnih službi u planiranje bilo čijeg ubistva.
U ovim teškim vremenima, takve tvrdnje neopravdano nanose nesagledivu štetu Republike Srbije i ugledu BIA i njenih pripadnika, koji posvećeno i profesionalno izvršavaju svoje radne zadatke isključivo u skladu sa zakonom.
Dik Marti je 10. aprila u intervju za jedan švajcarski medij naveo da se 16 mjeseci nalazi pod visokom policijskom zaštitom zbog pretnje smrću koja, kako tvrdi, dolaze iz određenih krugova srpskih obaveštenih službi koje navodno su spremne da ga ubiju kako bi za to optužile Kosovo. Podsjetimo, Dik Marti je autor izveštaja za Savet Evrope 2010. u kojem je osudio zločine OVK uključujući navode o trgovini ljudskim organima, slučaj poznat kao Žuta kuća. Nakon što je izveštaj praktično potvrđen novim izveštajem od strane američkog tužioca Clinta Williamsona, 2015. formiran je specijalni sud za zločine OVK. Na osnovu tog izveštaja pokrenuta istraga protiv Hašima Tačija, bivšeg predsjednika Kosova, kojem se između ostalih sada sudi u Hagu.
U programu Radija Slobodna Evropa o ratu u Ukrajini. Ukrajina se sprema za novu rusku ofanzivu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da bi Rusija mogla da upotrebi hemijsko oružje i pozvao Zapad da uvede snažne sankcije Moskvi koje bi odvratile čak i razgovore o upotrebi takvog oružja. Rusija je ranije optužila Ukrajinu da se sprema da upotrebi hemijsko oružje, a da nije pružila dokaze. Prošlog mjeseca Kremlj je rekao da su američki razgovori o tome da Rusija koristi takvo oružje bila taktika da se skrene pažnja sa neprijatnih pitanja za Washington, priredila Marija Augustinović.
Ukrajina je već ranije molila zapadne zemlje da joj dostave više oružja kako bi mogla okončati opsadu Mariupolja i odbraniti se pred očekivanu rusku ofanzivu na istoku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi Rusija mogla pribjeći kemijskom oružju dok je gomilala trupe u istočnom regionu Donbasa za novi napad na luku Mariupolj, gdje se procjenjuje da je na hiljade ljudi poginulo pod višesedmičnom opsadom.
Ruske trupe će početi još veće operacije na istoku naše države, ali mi se spremamo za njihovo djelovanje. Mi ćemo odgovoriti.
Zauzimanje Mariupolja bi omogućilo Moskvi da pokuša opkoliti glavne ukrajinske snage na istoku. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopćio je da osim pokušaja da preuzme kontrolu nad Mariupoljom, ruske snage također imaju namjeru da zauzmu Popasnu grad udaljen više od 2 sata vožnje zapadno od Luganska i da bi bili spremni da pokrenu ofanzivu u pravcu Kurahova u oblasti Donjecka. Ukrajinska vojska objavila je da su njene trupe odbile napade i u oblastima Luganska i Donjecka, uništivši nekoliko tenkova, oklopnih vozila i artiljerijskih sistema. Također je saopćeno da su ukrajinske snage oborile ruski avion, 2 helikoptera i 4 drona. Napuštanje ruskih snaga iz predgrađa Kijeva iznijelo je na vidjelo potresne optužbe o ratnim zločinima, uključujući pogubljenja i silovanja civila. Moskva odbacuje optužbe kao ukrajinske i zapadne provokacije i optužuje ukrajinske snage za seksualno nasilje. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov najavio je da Moskva neće pauzirati borbu za bilo koju novu rundu mirovnih pregovora, koja je posljednji put održana 1. aprila. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
O mogućnosti procesuiranja ratnih zločina u Ukrajini. Važno je naglasiti da je napad Rusije na Ukrajinu od početka bio nezakonit i zločinački, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, tužilac Haškog tribunala u postupku protiv bivše predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Da bi se to utvrdilo, nije potreban proces pred sudom za ratne zločine, do koga možda nikada neće ni doći, jer će svi potencijalno optuženi biti u Rusiji pod zaštitom njene vlasti, ističe Nice.
So based on your experience...
Na osnovu vašeg iskustva u procesuiranju ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji protiv Ujgura u Kini, pitanje je da li je moguće i kako podići optužnicu za ratne zločine, uključujući genocid protiv ruskih snaga, kao i Vladimira Putina kao njihovog vrhovnog komandanta.
To je svakako zamršen poduhvat, ali ne nužno i težak. Veoma je važno da Ukrajina i Ukrajinci shvate da podizanje optužnice i eventualno kasnije suđenje ne mora da traje godinama. Procesi pred tribunalom za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji su trajali dugo, delimično i zbog toga što je to bio eksperimentalni sud, ali u slučaju Ukrajine nema nikakvog razloga da proces traje kao u slučaju bivše Jugoslavije. Ubrzo ću objasniti zašto bi suđenje trebalo da traje kraće. Optužnica se priprema prikupljanjem dokaza između ostalog i preko mobilnih telefona jer ih svi koriste. Dakle, telefonima, kamerama jer su novinari prisutni na svim važnim tačkama sukoba. Zatim tu su i izjave svedoka. Ne treba se pridržavati apsurdnog pravila da svaki svedok mora da se pojavi na sudu da bi dao iskaz koji bi se dovodio u pitanje od strane odbrane. Naprimer, majke čiji su sinovi na njihove oči ubili ruski vojnici nemaju razlog da lažu. Kada je reč o potvrđivanju dokaza o odgovornosti rukovodstava, u izvesnoj meri treba primeniti logiku zdravog razuma. U suštini, vojnici čine ono što im narede komandiri na terenu, a njima naloži viša komanda. Na kraju dolazimo do Putina. U osnovi, vojnici na terenu rade ono što Putin želi, bilo da im je to konkretno naložio ili zato što zna da njegova armija posjeduje kulturu koja podrazumeva takve postupke. Ako Putin želi da kaže, a važno je ukazati da do sada to nije uradio, da nijedan zločin nije počinjen, a bilo ih je, što potvrđuju bezbrojne slike uništenih zgrada u kojima žive civili, leševa koji leže na ulicama, onda je mogao da tvrdi da je to delo odmetnutih grupa van kontrole koje ne slede njegove instrukcije. U tom slučaju bi trebalo da odmah povučete grupaciju u Moskvu i da im sudi. Da li je to učinio? Nije. Zašto? Jer te jedinice rade ono što on želi. Stoga se lako može zaključiti kakve su Putinove namere kao i ostalih u vrhovnoj ruskoj komandi. Ne treba se zavaravati da se može doći do dokumenata, vojnih planova sa sastanaka vlade, vojske i službi bezbednosti, a što bi lako potvrdilo dokaze do kojih bi se došlo. Inače, sasvim je jasno šta je istina. To je od početka bio nelegalni rat, uključujući ratne zločine, i došlo je vreme da odgovorni budu optuženi.
Kada je reč o Putinu, on je lično javno naložio početak specijalne vojne operacije u Ukrajini, kako ju je nazvao.
Da, također javno iskazao teritorijalne aspiracije, zatim stav o jednom narodu, Rusi i Ukrajinci. Također da ponovim, nije rekao da su zločine počinile odmetnute ruske snage, već ih izvršili njegovi vojnici. Pogledajte slike srušenih zgrada pre nego što dođemo do slučaja železničke stanice u Kramatorsku i bolnice u Mariupolju. Da li su to slučajni promašaji raketa koje su ciljale legitimne mete, mada se postavlja pitanje šta su legitimni ciljevi u ovom ratu. Napadi na civile i njihovu imovinu su ratni zločin.
Kada je reč o konkretnim elementima eventualne optužnice, pomenuli ste napad na civile i njihovu imovinu. Tu je i upotreba zabranjenog oružja. Ima dokaza o ratnim zločinima u Buči, granatiranju pozorišta u Mariupolju, zatim u Borodjanki, napadu na železničku stanicu u Kramatorsku. Kako se oni mogu u pravnom smislu okvalifikovati?
Počinjeno je dosta ratnih zločina u Ukrajini i pre svega zločina protiv čovečnosti. Genocid je još teži zločin. Međutim, da bi se on utvrdio, nužno je dokazati motive osobe o kojoj je reč, u ovom slučaju Vladimira Putina. Neki ljudi bi rekli da je njegovo ponašanje prirodno i racionalno, zato što želi da naškodi članovima određene grupe, samo zato što njoj ne pripadaju. Naprimjer, želi da ubija Ukrajince samo zato što su Ukrajinci, kao što neko nastoji da ubija Muslimane samo zato što su Muslimani. Međutim, to treba dokazati da bi se tvrdilo da je reč o genocidu. Da bi se bolje razumelo, napad na kule bliznakinju u Njujorku nije bio genocid, iako se radilo o užasnom napadu. Ako bi neko bacio prljavu atomsku bombu na Prag, to ne bi bio genocid, već nešto drugo. Međutim, važno je naglasiti da je napad Rusije na Ukrajinu od početka bio nezakonit i zločinački. Da bi se to utvrdilo, nije potreban proces pred sudom za ratne zločine, do koga možda nikada neće ni doći, jer će svi potencijalni optuženi biti u Rusiji pod zaštitom njene vlasti. Dakle, sa ili bez promjene režima možda nikada neće biti izručeni i suočiti se sa sudskim postupkom. Ipak da podsjetimo da je nakon Ninberškog procesa, na kome je za manje od godinu dana procesuirano više od 20 nacističkih vođa, od kojih je većina obešena, sasvim jasno utvrđeno šta je dobro, a šta zlo. Kada je reč o Ukrajincima, oni su sjajni, moralno superiorni i treba samo tako da nastave. Mada mnogi političari ističu da je reč o ratnim zločinima, potrebno je sačuvati i prezentirati dokaze, bilo pred sudom za ratne zločine ili na druge načine, učiniti ih dostupnim javnosti, koji bi jasno pokazali da je od početka u pitanju kriminalni poduhvat.
Bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Sledi priča kako ruski biznismeni peru novac u Crnoj Gori. Ruski biznismeni braća Pavel i Valerij Zadorin uspeli su da u periodu od 2015. do 2019. u Crnu Goru unesu najmanje 15 miliona evra koristeći kompleksnu mrežu offshore kompanija sa britanskih Devičanskih ostrava, Kipra, Belizea i Velike Britanije. Do tih informacija došli su u mreži za afirmaciju nevladinog sektora MANS, analizom dokumenata, ugovora i transakcija koji su objavljeni u Pandora papirima. Sa direktorom ove organizacije Dejanom Milovcem razgovarao Predrag Tomović.
Braća Pavel i Valerij Zadorin su očigledno prema vašoj analizi, odnosno onome što je u Pandora papirima, imali vrlo zanimljive poslove u Crnoj Gori. U Crnu Goru je ušlo 15 miliona eura. Na koji način?
Slučaj braće Zadorin nije svakako usamljeno u Crnoj Gori. I ova priča po tom osnovu nije ništa specifično što nismo mogli da vidimo do sada. Međutim, ono što sada konkretno imamo kao novu informaciju jeste ta šema za ubacivanje novca i konačno dokaz onoga što smo svi negdje sumnjali da se novac koji je dolazio iz Rusije, ali iz drugih destinacija u Crnu Goru upumpavao, tako da kažem, preko jedne vrlo kompleksne šeme offshore destinacija i kompanija koja imala za cilj da zapravo sakrije pravo porijeklo tog novca. Ono što je svakako simptomatično jeste da se radi o projektima koji se vezuju za kupovinu, prodaju nekretnina, za izgradnju objekata, i to je negdje što je bila sumnja ne samo na Crnoj Gori, već i međunarodne institucije koje prate tu tematiku, da se sumnja u pranje novca upravo vezuju za velike investicione projekte, i zbog toga nije čudo što smo imali situacije gdje ogromna količina novca, u ovom slučaju 15 miliona eura, je uloženo upravo u promet nekretnina. I to je ono što je ključno pitanje ove priče, da li su državne institucije ispitivale porijeklo ovog novca i zašto bi bilo kom biznismenu dolazio on iz Rusije ili neke druge zemlje bilo potrebno da taj novac koji planira da investira u Crnu Goru provuče, da se tako izrazim, kroz jedan filter od nekoliko kompanija sa britanskih djevičanskih ostrova, Belize, Kipra, Velike Britanije, prije nego što on završi u obliku jednog zajma lokalnoj kompaniji i na osnovu tog novca se kupi neka nekretnina u Crnoj Gori.
Ti zajmovi kompanijama lokalni su zapravo bili zajmovi sami sebi, jer su i vlasnici tih lokalnih kompanija zapravo bili isti ljudi koji su ulagali novac, ako sam ja dobro razumio ovu šemu.
Svi ti milijone koji su fiktivno pozajmljeni od nekih drugih kompanija su zapravo nikada nisu vraćeni, znači tim kompanijama u smislu nekog kredita i zajma, već da se iza tih kompanija koji su pozajmljivali novac ponovo nalaze braće Zadorin, odnosno nalaze lice koje su koristili taj novac. I to je ono što je, aj tako da kažem, uobičajeni modus operandi, da vi imate efektivnu investiciju kroz kreditiranje određenog investicijnog projekta, a da zapravo ta kompanija koja je registrovana na britanskim djevičanskim ostrvama služi da zapravo prikrijete da je to novac koji ste vi stekli na nekoj drugoj destinaciji manje ili više nelegalno, ali sada pokušavate da ga, tako da kažem, operete kroz privide nelegalne investicije kao što su nekretnine.
Koje su sve to institucije u Crnoj Gori koje su trebalo da provjere ove transakcije i ove ugovore na koncu i ove ljude?
Prije svega govorimo o uplatama koje jesu bile na vremenski period do 4 godine, ali su u smislu njihovog obima bile dovoljno velike da upale određene alarme, prije svega kod komercijalnih banaka u Crnoj Gori, zatim i uprave za sprečavanje pranja novca koja je morala registrovati sve te uplate koje su dolazile na račune ove komercijalnih banaka. Nakon toga notari, sudovi koji su uvjeravali sve te ugovore i na kraju tužilaštvo koje je moralo biti upoznato sa sa tim investicijama.
Deja Milovac, direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ponovo sporovi oko komemoracije žrtvama u Jasenovcu. Jedna revizionistička ocena iz zaslanika Ministarstva ratnih veterana ponovo je uzburkala vode oko zajedničke komemoracije žrtvama ustaškog koncentracionog logora Jasenovac. Jevrejska manjina neće učestvovati na službenoj komemoraciji, nezadovoljna što nije usvojena snažna zakonska zabrana ustaškog pozdrava. Premijer Plenković odgovara da je ustaški pozdrav zabranjen, a da Vrhovni sud treba da ujednači sudsku praksu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Iako je ocjena umirovljenog brigadira Matka Raosa kako bez 10. travnja 1941. ne bi bilo ni današnje Hrvatske, na obljetnici osnivanja jedne kontroverzne vojne postrojbe u Splitu naišla na unisonu osudu premijera Andreja Plenkovića, resornog ministarstva hrvatskih branitelja čiji je Raos bio izaslanik na proslavi, vlasti i opozicije, ona je podsjetila na jedan problem koji je na stolu već gotovo 2 godine, ali nikako da se riješi. Zbog odbijanja vladajućeg HDZ-a da prihvati prijedlog predstavnika naroda žrtava fašizma, Židova, Srba, Roma i Hrvata antifašista, da se u kazneni zakon ugradi snažniju zabranu ustaškog pozdrava "Za dom spremni", predstavnici židovske zajednice neće ove godine sudjelovati na službenom obilježavanju proboja jasenovačkih logoraša 22. travnja, već će to učiniti 28. travnja kad se obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust Jom Hašoa. Predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus u izjavi za naš program ne krije razočaranje, ali ne planira odustati od izmjene zakona.
Ono što sam pokušao, odustao još nisam. Sve je to stvar nedonošenja zakona, to je svakom pametnom jasno i dosta. A o svemu odlučuje gospodin pravi ministar, prema tome njemu se to ne da, neće, on ima svojih razloga, prema tome čem ćemo razgovarati.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habolin kaže za naš program da je Kraus s pravom ljut i razočaran, a da ni on sam nije zadovoljan jer su Kraus i on u bliskoj koordinaciji gurali ubacivanje zabrane ustaškog pozdrava i njegovo tretiranje kao kaznenog, a ne kao prekršajnog djela u kazneni zakon. Međutim, premijer Andrej Plenković je 11. travnja na pitanje o zakonskom sankcioniranju ustaškog pozdrava kazao kako je on već danas suprotan Ustavu i zakonu i da je stvar samo u tome kako se to primjenjuje od strane pojedinih sudova. Na Vrhovnom sudu je da ujednačava praksu, poručuje Plenković. Habolin tu vidi ne jedan, nego 3 problema.
Kao prvo, neujednačeno postupanje policije. A drugo je neujednačena sudska praksa. I da su određene stvari koje bi trebalo biti kazneno djelo svrstali u prekršaje, to je još jedna bedastoća.
Hrvatska je na nasilje nad ženama odgovorila među ostalim prebacivanjem tih djela iz prekršajne u kaznenu sferu i rezultati su jako dobri. Ne bi li trebalo nešto slično napraviti i kod ustaškog pozdrava i isticanja ustaškog znakovlja? Antifašizam je ustavna kategorija, podsjeća Habolin.
Onda kršenje Ustava Republike Hrvatske definitivno spada ne pod prekršaj, nego pred kazneno. Ne?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Da smo znali, 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste 1992. godine znali šta će se dogoditi? Ines Hadži Muhamedović.
Imala sam 17. godina kada je počeo rat, završavala treći razred srednje škole. Nadala sam se da ću jednog dana postati pedijatar, posvetiti se medicini, znati pomoći djeci kojoj je to potrebno. Ali život mi je krenuo totalno drugim putem. 6 mjeseci nakon početka rata završila sam u medijima i taj posao radila preko 20 godina. Zapravo mi nije žao što sam 92. ostala u Tuzli. Tuzla je svakako poseban grad, otvoren i širok u svakom smislu. Ali da sam te 92. znala da će se 30 godina kasnije ponovo govoriti o ratu, zaglupljivati Bosance i Hercegovce, unazađivati ih u svakom pogledu, našla bih način da odem u zemlju koja nudi mir, stabilnost, uređen sistem, prosperitet, nadu. Ovdje, čini mi se, nade više nema.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine šta će da se dogodi? Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, poslušajte na slobodnaevropa.org.
O su životu u Bosni i Hercegovini. Stevo Vasić vratio se u svoje selo Vijogor kod Srebrenice tek prošle godine. Zatekao je zaraslo imanje, ali je prionuo na posao i stvorio uslove za život. Sve ovo je postigao uz podršku komšija Bošnjaka. Organizuju zajedničke akcije na uređenju sela i pripremi oranica za proletnju setvu. Zabeležio Sadik Salimović.
Dugo je Stevo bio odsutan iz svog sela, ali vratio se i počeo život iznova. Obilaze ga rođaci, ali i komšije Bošnjaci, kaže za Radio Slobodna Evropa Stevo Vasić.
Ja sam penzionir, vratio sam se 23. maja prošle godine, evo sad će godina dana ako Bog da imam tu 20 brava, imam nešto kokošiju, nešto kirova, mački kokošiju i tako, sijem, čistim svoje imanje, lijepo mi je, pino mi je. Bio sam čitavu zimu, tu pino je bilo lijepo. Dolaze i ovi moji ovdje, familija tu dolaze. Evo imam komšiju ovdje, Bošnjake, znači desna mi je ruka, kao da mi je brat, bili smo i prije rata, evo i sada.
Stevo sa jednim komšijom besplatno ore njive kako bi svi u selu mogli da obave poljoprivredne radove.
Svaki smo dan tu šta mi god zatreba, donesu mi hljeb i ovo i ono šta god, evo, i ovo, evo sad, ako Bog da oremo, pripremamo oranje, tako da svima to pripremimo, da budemo, da ne gledamo, ne daj Bože koje vjeri, nego da se cijenimo, poštujemo.
Starica Mula Halilović obradovala se kad se Stevo vratio u selo Vijogor na domak susjednog naselja Bajramoviće.
Dobar je Stevo za nas, a dobro smo i mi za njega. Kako se vratio, milo mi je kako se vratio, kaki.
Mještani ova dva sela zajedno rade, ali obilaze se i u vrijeme vjerskih praznika, napominje Stevo.
Pravim sad neko slavlje, oni dolaze, on i majka dolaze kod meni, a i ja kod njega. Tu je, evo ako bude za Vaskrs, on će biti kod mene, ja ću biti kod njega za Bajram. Da pojedem onu baklavu.
Mula se sa sjetom sjeća nekadašnjeg života u selima Bajramovići i Vijogor.
Pa lijep je bio život, lijep je bilo, nas je dosta, a sad nema niko. Sve, eto, Steva i ja i dolam dvije, kona i končija ima dolamo. Goramo na Vijogor, oni dolaze pa ciju i odoše, a mi smo redovne vode.
Stevo ističe da su mještani ovog kraja, 8 kilometara udaljenog od Srebrenice, primjer suživota i međusobnog povjerenja.
I da ovo bude kao što sam ja sa mojim komšijom i on sa mnom, da bude jedan veliki primjer, da se prikaže da je to veliki primjer tu kako mi sarađujemo i prije i tako da mi idemo jedni kod druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.